การอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานี้มีเรื่องนึงที่ผมต้องพูดถึงคือบทบาทของฝ่ายค้านยังพรรคประชาธิปัตย์ยังอภิปรายสไตล์เดิมๆคือเน้นวาทกรรมเน้นพูดไม่เน้นทำเริ่มด้วยคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายซัดกลางสภาว่านายเศรษฐานอกจากเป็นนายกแล้วยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่โลกเซ็งด้วยคุณจุรินทร์พูดอย่างนี้นะครับรัฐบาลชุดนี้เต็มไปด้วยรัฐมนตรีที่ไร้ประสิทธิภาพทำให้มีทั้งรัฐมนตรีที่โลกลืมรัฐมนตรีผิดฝาผิดตัวรัฐมนตรีต่างตอบแทนรัฐมนตรีทำการเฉพาะกิจรัฐมนตรีที่โลกเซ็งเพราะโรคยังไม่ลืมแต่โลกเซ็งเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จ้องแต่จะแยกเขี้ยวใส่ผู้ว่าการแบงก์ชาติแต่งานในหน้าที่รายได้4เดือนต่ำกว่าเป้านายจุรินทร์กล่าวและว่า6เดือนที่ผ่านมาสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้รัฐบาลใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2566และ31มีนาคม2567รวม6เดือนจัดสรรงบประมาณให้ใช้ไปพลางก่อนจำนวน 1.83 ล้านล้านบาทขณะที่รัฐบาลใช้เงินไปแล้ว 1.524 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 83% ทั้งนี้นายจุรินทร์มองว่า7เดือนของรัฐบาลสอบตกเพราะใช้การตลาดนำหน้าการบริหารสร้างภาพแต่หลังภาพไปเป็นชิ้นเป็นอันโดย6เดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีบินต่างประเทศเป็นนายก180วันอยู่เมืองนอก52วันมีคนไปถามว่าไปทำการตลาดหรือทำตลกนายกบอกว่าเป็นเซลส์แมนแต่ผมขอถามว่าที่ผ่านมาปิดการขายได้หรือไม่หรือสัญญาว่าจะซื้อขายกับดอกไม้สายลมทั้งนี้ประชาชนต้องการของจริงต้องการเห็นนายกบินเหมือนเหยี่ยวมากกว่าแมลงวันที่บินทั้งวันแต่ไม่ได้อะไรเลยนอกจากสร้างภาพบินไม่รู้จักเหนื่อยแต่เหยี่ยวบินที่ไรไม่เคยพลาดเป้าเพราะเหยี่ยวไม่ทำการตลาดคุณจุรินทร์เนี่ยนะฮะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดออกมาผมงงว่าเหยี่ยวกับแมลงวันมันเกี่ยวอะไรกับการทำหรือไม่ทำการตลาดขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นคนที่ปากไวนั้นตามสมองก็ไม่ได้เป็นฝ่ายยอมให้ถูกด่าข้างเดียวในที่สุดคุณเศรษฐาก็เลยสวนกลับด้วยถ้อยคำที่เจ็บแสบและเข้าสถานการณ์ทางการเมืองว่าด้วยการปรับคณะรัฐมนตรีที่กำลังเป็นประเด็นตอนนี้โดยตอบโต้กลับไปว่าที่ท่านบอกว่ารัฐมนตรีคลังเป็นรัฐมนตรีที่โลกเซ็งก็ไม่จริงเพราะการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่ผ่านมามั่นใจว่าจะเป็นรัฐมนตรีคลังที่แก้จนให้พี่น้องทั้งหลายผมขอฝากไว้ว่าท่านอย่าทำตัวเป็นฝ่ายค้านที่ทำให้โลกงงวันหนึ่งจะเป็นฝ่ายค้านอีกวันมีข่าวว่าจะขอเข้าร่วมรัฐบาลผมกลัวพี่น้องประชาชนจะงงมากกว่าโดนเข้าไปดีคุณจุรินทร์ก็ไปไม่ถูกไปไม่เป็นเหมือนกันหาทางกลับไม่ถูกจนกระทั่งในพรรคชาติปัตย์เองก็เริ่มมาออกมาแถลงว่าใครกันต้องการเข้าร่วมรัฐบาลไม่มีใครอยากเข้าร่วมรัฐบาลหรอกแก้ตัวกันเต็มที่มาถึงพี่ชวนของผมบ้างชวนหลีกภัยงวดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่อภิปรายสไตล์มีดโกนอาบน้ำผึ้งกรีนนายกประเด็นราคายางรัฐบาลมาเคลมว่าราคายางที่อยู่ในรอบ10ปีในชวนอ้างว่าประชาชนเข้าใจผิดว่าราคายางดีเพราะปราบยางเถื่อนแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของอุปสงค์และอุปทานชวนหลีกภัยผู้หญิงครับกลัวว่าถ้าอนาคตยางราคาตกรัฐบาลก็จะถูกตำหนิอย่างหนักว่าหลอกชาวบ้านว่าปราบยางเถื่อนแล้วราคายางจะขึ้นตลอดไปอยากให้รัฐบาลทบทวนพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบและต้องบอกความจริงกับชาวสวนยางด้วยจึงอยากถามรัฐบาลว่าคิดว่ายางราคาจะดีอย่างนี้ตลอดไปหรือไม่ไม่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์อุปทานในอนาคตหากวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ยางราคาตกลงรัฐบาลมีเป้าหมายหรือไม่ว่าควรได้ราคาไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นอกจากนี้แล้วพี่ชวนของผมยังพูดถึงประเด็นนายกผู้ว่าลงพื้นที่ภาคใต้2วัน3คืนไม่เห็นมีใครใส่เสื้อเกราะหรือฐานขับรถถังตามมาเพราะมั่นใจไปด้วยเจตนาที่ดีไปด้วยใจจริงพี่ชัวก็เลยเหน็บเอาว่าไม่ใช่นายกแอบลงพื้นที่ไปนิดเดียวก็ทวงบุญคุณพี่ชวนพูดอย่างนี้ครับท่านนายกเศรษฐาท่านไม่ใช่นายกแอบท่านเป็นนายกมาครึ่งปีแล้วผมติดภาษาใต้เศรษฐาเขาเรียกเศรษฐาแปลว่าลำบากและผู้นำบางท่านในเพื่อไทยก็ไม่เคยให้ความสำคัญกับภาคใต้ท่านไปเอามาจากไหนว่าผมไม่เคยพูดผมพูดในวันแถลงนโยบายว่าภาคใต้ถูกเลือกปฏิบัติคนที่เลือกปฏิบัติเขาไม่ได้ทำโดยแอบทำหรืออีแอบเขาพูดตรงไปตรงมาว่าพัฒนาจังหวัดที่เลือกเราก่อนจังหวัดอื่นไว้ทีหลังหากนายกไม่ทราบว่าคนพูดเป็นใครผมจะบอกว่าท่านทักษิณพูดโดยประกาศกับประชาชนต่างๆอันนี้เป็นช่วงที่ชวนอภิปรายส่วนคุณเศรษฐาก็ไม่ธรรมดาตอบกลับทีเดียวแต่อธิบายความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ได้อย่างหมดเปลือกเลยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมุกด้อยค่าพักอยู่ที่คนละพักกับท่านเป็นมุกเดิมๆจริงๆลองใช้มุกใหม่บ้างเถอะทุกวันนี้ส.ส.ก็ไหลไปอยู่พักอื่นคะแนนเสียงพักตัวเองก็น้อยลงไปเยอะๆทุกวันลองทำอะไรใหม่ๆบ้างดีกว่าไหมไม่งั้นจะไม่เหลือพื้นที่ในสภาเลยนะน่าเสียดายเป็นพักที่มีอุดมการณ์มาตลอดก็เป็นห่วงขอมันท้าทายหน่อยไม่ใช่เอามุกเดิมๆมาพูดตลอดเวลาผมขอยืนยันว่าผมเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศผมไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับผมไม่เคยเลือกปฏิบัติแต่เกรงว่าท่านจะเลือกอธิบายหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วกันแต่ที่จำไม่ผิดผมได้ยินท่านแสดงถึงความมั่นคงและอธิบายแบบนี้มาตลอด20ปีตั้งแต่สมัยอดีตนายกทักษิณแล้วผมอยากให้ท่านเปลี่ยนมุมมองใหม่บ้างเหมือนกันอย่าใช้แต่มุกเดิมๆท่านผู้ชมครับนอกจากนี้แล้วคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนวันที่6เมษายนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเนื่องในวันทำบุญครบรอบ78ปีการก่อตั้งพรรคเราพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นสถาบันทางการเมืองและพรรคประชาธิปัตย์ยังคงอยู่กับประเทศไทยอีกนานสาธุคุณเฉลิมชัยครับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ครับพวกคุณเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเถียงอะไรไม่ได้ไม่มีผลงานก็บอกว่าพวกคุณเป็นพรรคที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยมีอุดมการณ์ที่ยืนหยัดมานมมานานแล้วคุณลืมไปเลยคุณเฉลิมชัยเมื่อไม่นานนี้พวกคุณกัดกันอย่างกับหมาคนเก่าคนแก่ลาออกไปคุณก็บอกออกไปก็ดีเอาคนใหม่เข้ามาทะเลาะบ่อแว้งกันด้อยค่าอดีตนายกของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบีบคั้นบรรดาพรรคสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่เห็นด้วยกับคุณนี่คือพรรคประชาธิปัตย์ที่แท้จริงกัดกันตลอดเวลาแย่งอำนาจกันแล้วพอถึงทางตันหันมาแบะอกเสื้อแล้วบอกว่าเราเป็นพรรคประชาธิปัตย์อายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเรามีอุดมการณ์เราไม่เปลี่ยนแปลงสงกรานต์นะผมไม่อยากพูดคำหยาบแต่ท่านผู้ชมที่ติดตามผมมาตลอดคงจะเดาออกว่าผมจะมีสร้อยต่อว่ายังไงเอาแค่นี้ดีกว่าครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม